គិតត្រឹមថ្ងៃទី29ខែមេសាឆ្នាំ2016មន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលប្រហែល10រូបហើយត្រូវបានអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយក៏ហៅឲ្យចូលបំភ្លឺនៅក្នុងនោះមានមន្ត្រីសមាគមអាត64រូបនិងលោកនីចរិយាអគ្គលេខាធិការរងគយបត្រូវបានឃាត់ខ្លួនបន្ទាប់ពីមានការឆ្លើយទម្លាក់កំហុសដាក់ពីនារីម្នាក់ដែលអះអាងថាជាស្រីកំណាន់លោកកឹមសុខានោះក្រៅពីនោះអ្នកវិភាគឯករាជ្យលោកអ៊ូវរៈក៏ត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលប្តឹងទារសំណង400លានរៀលដែលស្មើនឹងប្រមាណ100,000ដុល្លារអាមេរិកដោយចោទថាបរិហាគេចំពោះអ្វីដែលលោកអ៊ូវរៈវិភាគថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅពីក្រោយរឿងអាស្រូវស្នេហារបស់លោកកឹមសុខាបន្ថែមពីនេះទៀតមន្ត្រីម្នាក់នៃឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំកម្ពុជាក៏មានឈ្មោះត្រូវកោះហៅឲ្យចូលទៅកាន់អង្គភាពប្រចាំអំពើពុករលួយដែរទាក់ទងនឹងសំណុំរឿងស្នេហាដែលឆ្លើយដាក់ដោយឈ្មោះខុមចន្ទរាទីហៅស្រីមុំដែលអះអាងថាជាស្រីស្នេហ៍របស់លោកកឹមសុខាអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ឯករាជ្យលោកបណ្ឌិតច័ន្ទវិបុលវិភាគថាអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងគោលដៅរបស់រដ្ឋាភិបាលបង្ក្រាបនៅមុនពេលការបោះឆ្នោតមកដល់ប៉ុន្តែលោកគិតថាចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលនឹងមិនធ្វើឲ្យសង្គមស៊ីវិលនៅកម្ពុជាចុះខ្សោយនោះទេ
នេះមិនមែនជាអាវុធមួយអាវុធនេះខ្ញុំសំដៅទៅលើការវិធីសាស្ត្របង្កាត់ក្នុងការគំរាមសង្គមស៊ីវិលបានទេទោះថានៅពេលដែលគាត់ធ្វើបែបនេះកាន់តែច្រើនខ្ញុំឃើញថាសង្គមស៊ីវិលគាត់នឹងធ្វើការឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីបទនីតិរបស់គាត់ហើយខ្ញុំឃើញថានេះមានអត្តពលបាត់ធ្វើឲ្យប្រកាសថាសង្គមស៊ីវិលគាត់នឹងបង្កើនល្បឿននិងគុណភាពនៃការឆ្លើយតបរបស់គាត់ទៅនឹងបញ្ហាសង្គមតកតងនឹងការគម្រាមកំហែងនេះខ្ញុំចាត់ទុកថាអាចជាវិធីសាស្ត្រមួយរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចហើយខ្ញុំគិតថាវិធីសាស្ត្រនេះប្រហែលជាមិនមានសុខភាពសម្រាប់សង្គមទេតែព្រោះថាវាអាចជាហត្ថពលអាក្រក់ទៅដល់ភាពជាដៃគូរវាងរដ្ឋាភិបាលនិងសង្គមស៊ីវិលដែលបានសរសេរនៅក្នុងផែនការក្របខ័ណ្ឌអភិវឌ្ឍន៍យុទ្ធសាស្ត្ររយៈពេលវែងដែលរដ្ឋាភិបាលលោកបានបដិញ្ញាក្នុងការធានាថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងរដ្ឋាភិបាលនិងសង្គមស៊ីវិលទៅបានលើកកម្ពស
់ចំណែកលោកបណ្ឌិតមាសនេះអ្នកស្រាវជ្រាវឯករាជ្យពីការអភិវឌ្ឍសង្គមវិភាគថារដ្ឋាភិបាលពេលនេះកំពុងតែផុងខ្លួននៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រនៃការយករឿងអាស្រូវស្នេហាឯកជនវាយបកទៅលើគូប្រកួតនយោបាយដែលលោកថាពីមុនរដ្ឋាភិបាលទំនងសង្ឃឹមថាករណីនេះធ្វើឲ្យពលរដ្ឋដកចិត្តពីគណៈបកប្រឆាំងប៉ុន្តែលទ្ធផលលោកថាកាន់តែធ្វើឲ្យពលរដ្ឋអាណិតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទៅវិញ
រដ្ឋាភិបាលដល់ពេលដាច់សេះត្រូវតែយកសេះតាមតែពីថាដាច់សេះយកបាត់សេះយកសេះតាមហ្នឹងគឺត្រូវបង្ខំធ្វើការរឿងហ្នឹងដុតដៃដុតជើងគ្រប់ស្ថាប័នទាំងអស់ត្រូវប្រើទាំងអស់ក្នុងពេលជាមួយគ្នាដើម្បីយកករណីហ្នឹងមកធ្វើការស៊ើបអង្កេតបន្ថែមប៉ុន្តែការស៊ើបអង្កេតបន្ថែមហ្នឹងពីជំហានមួយទៅជំហានមួយយើងឃើញថាវាចេះតែធ្វើឲ្យមានការអង្កេតទៅគឺមានភាពខុសឆ្គងផ្នែកផ្លូវច្បាប់ដូចហ្នឹងទៅដើម្បីបំបត្តិនៅប្រតិកម្មអវិជ្ជមានហ្នឹងគឺមានតែធ្វើការដាក់សម្ពាធតាមរយៈការចោទប្រកាន់អីផ្សេងៗមកលើសង្គមស៊ីវិល
ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន25បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមគ្នាដោយបានចាត់ទុកការខាត់ខ្លួនមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអាត6ដោយអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយនោះថាជាការគំរាមកំហែងនិងយាយីទៅលើអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សហើយពួកគេអំពាវនាវឲ្យបញ្ឈប់សកម្មភាពយាយីនេះជាបន្ទាន់លោកស្រីចក់សុភាពនាយិកាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាដែលជាអង្គការមួយក្នុងចំណោមអង្គការនោះបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមថាសង្គមស៊ីវិលនៅកម្ពុជាកំពុងស្ថិតក្រោមការវាយប្រហារយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរហើយស្ថានភាពនេះកំពុងតែយ៉ាប់យ៉ឺនឡើងព្រោះការបោះឆ្នោតកាន់ខិតជិតមកដល់ប៉ុន្តែលោកស្រីបន្ថែមថាយុទ្ធសាស្ត្រនេះនឹងមិនមានប្រសិទ្ធភាពនោះទេផ្ទុយទៅវិញនឹងធ្វើឲ្យក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលកាន់តែសាមគ្គីគ្នាឡើងទប់ទល់នឹងការគម្រាមកំហែងនេះរីឯលោកបណ្ឌិតមាសនេះវិភាគទៀតថានៅពេលដែលអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងគណៈបកប្រឆាំងត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលបង្ក្រាបមុនពេលបោះឆ្នោតនោះបង្ហាញថាកម្ពុជាកំពុងដើរទៅរកលំនាំប្រទេសឯកោមួយនៅអាស៊ី
បើយើងមើលពីរចនាសម្ព័ន្ធដឹកនាំនៅក្នុងប្រទេសយើងនេះបើប្រៀបធៀបទៅនឹងឯកសារមួយដែលសរសេរដោយអ្នកនិពន្ធមួយនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េដែលប្រៀបធៀបអំពីនយោបាយរបស់លោកគីមចុងអ៊ីលណាគឺយើងហាក់ដូចជាមួយផ្នែកធំនៃរបៀបដឹកនាំរបស់យើងនេះវាស្តៀងទៅនឹងរចនាសម្ព័ន្ធមួយដែលលោកគីមចុងអ៊ីលបានប្រើចូលនៅក្នុងសម័យរបស់គាត់ណា ពីដើមមកយើងគិតថាវាអាចទៅមាននឹងប្រទេសភូមានឹងពេលការបោះឆ្នោតប៉ុន្តែឥឡូវនេះភូមិគេបានលេបឆ្នាំត្រូវហើយបានលេបថាគេបានដើរចេញអំពីអន្លង់នៃជាតិនយោបាយស្មុគស្មាញរបស់គេហើយគឺគេបានត្រៀមខ្លួនដើម្បីនាំប្រទេសគេចេញទៅកាន់កន្លែងមួយដែលមានសុភមង្គលសុទ្ធប្រសព
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតែងតែចាត់ទុកអង្គការសង្គមស៊ីវិលខ្លះថាធ្វើសកម្មភាពដូចជាគណៈបកប្រឆាំងហើយរដ្ឋាភិបាលបានបង្កើតច្បាប់គ្រប់គ្រងអង្គការនេះឡើងប៉ុន្តែច្បាប់នេះរងការរិះគន់ថាបង្កើតឡើងដើម្បីរឹតបន្តឹងសេរីភាពក្នុងការធ្វើសកម្មភាពរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលដើម្បីលើកស្ទួយសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាប៉ុន្តែលោករដ្ឋច័ន្ទវិបុលវិញដែលមានជំនាញខាងអភិបាលកិច្ចនិងប្រជាធិបតេយ្យបានចាត់ទុកថាអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាតួអង្គសំខាន់ដែលមិនអាចខ្វះបាននៅក្នុងប្រទេសដែលប្រកាន់របបប្រជាធិបតេយ្យដែលស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលមួយដូចកម្ពុជាពេលនេះ
ខ្ញុំមិនបានមើលឃើញសង្គមស៊ីវិលហើយនិងគណៈបកប្រឆាំងជាក្រុមតែមួយទេប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រសិនបើយើងមើលក្នុងសម្ព័ន្ធសង្គមមួយដែលមានសកលភាពល្អគឺសង្គមស៊ីវិលគឺជាអ្នកនៅខាងក្រៅរដ្ឋាភិបាលគឺគាត់អត់ចំណុះឲ្យរដ្ឋាភិបាលទេហើយគាត់មើលទៅលើការប្រតិបត្តិការរបស់រដ្ឋាភិបាលថាតើសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋសេចក្តីត្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងត្រូវបានឆ្លើយតបដែរឬអត់អញ្ចឹងចង់មិនចង់វាប៉ះការវិគុណរបស់សង្គមសិវិលពិតជាប៉ះទៅនឹងអ្វីដែលជាការបំពេញមុខងារនិងកាតព្វកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលហើយហើយចង់មិនចង់រដ្ឋាភិបាលក៏យល់ឃើញថាក្រមនេះជាក្រមដែលស្ថិតនៅក្នុងគណៈបកប្រឆាំងហើយតាមការពិតមិនមែនទេគឺគាត់បំពេញកាតព្វកិច្ចគាត់ក្នុងការធានាអត់ប្រកាសថារដ្ឋាភិបាលបំពេញកាតព្វកិច្ចឆ្លើយតបទៅនឹងសិទ្ធិនិងតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ
នៅចំពោះមុខស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននេះក្រុមអ្នកវិភាគយល់ថាចំណាត់ការរបស់អង្គភាពប្រជាអំពើពុករលួយគឺជាការប្រមានថ្មីមួយទៀតទៅលើអង្គការសង្គមស៊ីវិលណាដែលធ្លាប់រិះគន់ចំណុចខ្សោយរបស់រដ្ឋាភិបាលហើយបានធ្វើឲ្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចជាង30ឆ្នាំមកនោះរបូតអាសនៈអស់22កាលពីការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2013ខ្ញុំអឹកមុនថន VOD ភ្នំពេញ